Bine ați revenit la întâlnirea noastră cu Biblia. Mi-am permis ca să mai continui pe tehnica interpretării. În Epistola către Evrei, Pavel spune că oamenilor le este dat să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Nu spune că vine o nouă șansă. Interpretarea apuseană, catolică, este nu mult deosebită de cea răsăriteană ortodoxă. Deosebirea esențială este că se crede că sufletele acelea care nu sunt destul de vinovate ca să meargă direct în iad și pentru totdeauna, fără nicio șansă, merg într-un loc care nu este raiul, este un loc destul de rău, pentru că ai de suferit foarte mult, dar suferința aceea te curățește, te purifică, de aceea se numește purgatorium, locul respectiv, sau în engleză se spune limbo, se mai spune și limb, dar este o parte a purgatoriului numit limb, de fapt. Aceeași obiecție avem și față de această înțelegere, care este total nebiblică și este respinsă și de ortodoxi și de protestanți, deși ea pare la prima vedere foarte generoasă, pentru că este dorința de a fi mântuiți cât mai mulți păcătoși, nu? Afară de cei foarte, foarte păcătoși, de exemplu, ereticii mari și alții, ăștia merg direct în iad, da? Alții merg... Dar să știți că nu întotdeauna ereticii mergeau în iad, în Evul Mediu. Foarte mulți dintre cei care au fost arși pe rug, au fost arși tocmai pentru ca să le fie, să sufere în felul acesta, ca să se purifice, pentru ca trupul lor să fie predat flăcărilor, iar sufletul lor să fie mântuit. Chiar lucrul acesta se spunea în mod oficial și se citea de către preot sau de către șeful închizitor înainte de execuție. Predăm flăcărilor trupul acestui eretic pentru ca sufletul lui să fie mântuit în ziua judecății. Există o altă interpretare clasică, opusă celor dinainte, o interpretare care apare pentru prima dată la Augustin, fericitul sau sfântul, cum preferați, apoi apare la alții occidentali, la venerabilul Beda, la Toma d'Aquino sau Aquinas și la alții, Piscator, Beza, Teodor de Beza a fost urmașul lui Calvin la Geneva. Suntem deja în protestantism aici, Scaliger, Usher, Wesley și alții, alți comentatori, foarte mulți comentatori protestanți și în cele din urmă și comentariul biblic adventist, care a fost editat în anii 1950 și, deci în perioada aceea, a fost prima ediție a comentariului biblic adventist și care a adoptat aceeași poziție. Trebuie să vă spun însă acum că și comentariul biblic adventist reprezintă un ghid teologic, este de mare valoare pentru studiul Bibliei. Dacă cineva poate să-și facă rost, bine ar fi. Există și sub formă digitală, electronică, în limba română. Ce voiam să spun despre acest comentariu? Este un ajutor, dar în același timp nu trebuie luat în sensul că interpretările de acolo, în toate aspectele biblice, sunt ultimul cuvânt al teologiei în general și nu se poate merge mai departe. Nici cei care au editat comentariul n-au vrut să spună asta, ci s-au folosit atunci creierile cele mai bune care existau, teologii cei mai dedicați, iar în cazul în care apăreau păreri deosebite, atunci s-au prezentat toate acele păreri fără să se dea o anumită direcție. Iar în privința interpretării la versetul acesta, interpretarea care este sugerată de comentariul adventist, care este propusă ca fiind cea mai probabilă, nu în sensul că este dogmatizată, este următoarea. Că aici când se vorbește despre Hristos înviat în spirit, trebuie înțeles Duhul Sfânt, Spiritul Sfânt. Și că Hristos în spirit s-a dus să propovăduiască spiritelor din închisoare, trebuie înțeles că Iisus, prin Spiritul Sfânt, a vorbit, a predicat celor răzvrătiți înainte de potop, la vremea aceea, și anume prin profeți ca Noe, de exemplu, și ca alții. Interpretarea aceasta se bazează pe o sugestie din 1 Petru 1:11, deci în aceeași epistolă, când se vorbește despre profeți, Petru folosește expresia Duhul lui Hristos care era în ei. Și aceasta sugerează faptul că aici e vorba de Domnul Hristos care în Spirit, prin Spiritul Sfânt, pentru că cei trei sunt una. Aceasta este afirmația biblică și nu putem să o luăm decât așa. Deci Domnul Hristos în Spirit, prin Spiritul Sfânt, prin Noe și prin alții, a predicat celor răzvrătiți înainte de potop, pe vremea aceea. În felul acesta se precizează că predicarea a avut loc nu după înviere, nici în timpul dintre moarte și înviere, ci înainte de moartea Domnului Hristos, și anume înainte de existența lui umană, pe vremuri, înainte de potop. Iar expresia spiritele din închisoare este înțeleasă într-un sens figurat sau poetic. Închisoarea este înțeleasă aici ca fiind închisoarea păcatului. Iar expresia spirite sau duhuri este făcută să se refere la oamenii în viață, la fel cum mai jos cuvântul suflete, când zice 8 suflete, se referă la niște oameni vii care au fost salvați cu ocazia potopului. Observați logica, nu? Deci aceasta este înțelegerea protestantă, n-aș putea spune dacă e majoritară, dar în orice caz este foarte bine reprezentată și este și o explicație considerată cea mai bună până la o anumită vreme. Este explicație pe care eu mi-am însușit-o de multă vreme și pe care am susținut-o. Însă am avut ocazia să ascult un teolog explicând același text într-o formă pe care nu o mai auzisem înainte și atunci chiar mi-a fost ciudă că n-am observat niște lucruri care ar fi trebuit să le observ la timp. De asta este important să observăm lucrurile, să citim. O interpretare protestantă actuală este o variantă a interpretării anterioare. Deci tot așa înțeles spiritele ca fiind oameni vii care se răzvrătise pe vremea lui Noe, că Hristos prin Spiritul Sfânt a predicat înainte. Dar în ce privește închisoarea, nu este înțeleasă ca fiind închisoarea păcatului, ci închisoarea morții. Ei însă spun așa, că zice aici că el a predicat spiritelor din închisoare, dar nu le-a predicat acestor spirite pe vremea când ele erau deja în închisoare, adică în moarte. Ci, cu alte cuvinte, le-a predicat morților acelora, dar le-a predicat pe când ei erau vii. Așa cum apare și în capitolul 4, când se zice că pentru aceea a fost predicată Evanghelia și celor morți. Pentru că Hristos vine să judece vii și morții, nu? De aceea a fost predicată Evanghelia și celor morți. Da, dar vrea să spună că le-a fost predicată celor care acum sunt morți. Că unii sunt vii astăzi, alții sunt morți, nu? Celor care sunt morți, deci morților, le-a fost și lor predicată Evanghelia, dar nu în moarte, ci pe când erau vii, înțelegeți? Deci tot în același sens înțeleg unii și versetul acesta aici. Obiecții împotriva acestei înțelegeri, care am spus că este dominantă într-o variantă sau alta, adevărul este că nicăieri în Biblie oamenii vii nu sunt numiți spirite sau duhuri. Suflete sunt numiți adesea, adică așa este specificul limbii ebraice și grecești, că se folosesc termenul de suflet, e folosit și pentru omul viu, adică ființă sau persoană. Dar cuvântul folosit pentru spirit sau duh niciodată nu denumește omul în întregime ca persoană. Și aici este o slăbiciune a interpretării totuși, că orientându-se după cuvântul care înseamnă suflet, se extinde lucrul acesta așa asupra termenului spirit. Dar nu este corect, pentru că, practic, nu este nicăieri folosit cu sensul acesta. Apoi, deși starea de păcat sau de strâmtorare este descrisă ca o închisoare, Petru nu arată aici nici într-un fel că ar folosi o metaforă. O interpretare occidentală care apare la Friedrich Spitta, deja în secolul 20, la anii 1900 și ceva, O interpretare care se bazează pe niște interpretări vechi ale capitolului 6 din Geneza, pe apocriful lui Enoch sau pseudo-Enoch, pe niște pasaje din epistola lui Iuda și pe concepția lui Iosefus Flavius, care era aceeași ca și a lui pseudo-Enoch. Evreii din antichitate nu toți înțelegeau la fel Geneza 6. Unii credeau că acolo fiii lui Dumnezeu și fetele oamenilor reprezintă două categorii, și anume linia genealogică a lui Set, a celor credincioși, și linia genealogică a lui Cain. Așa înțelegeau unii. Iar alții, reprezentați de apocriful Enoch și de concepția lui Iosefus, credeau că fiii lui Dumnezeu de acolo sunt îngeri, extraterestri, și fetele oamenilor reprezintă femei terestre, pământence. Și că păcatul capital al îngerilor, pentru care au căzut, este acela că și-au permis să se uite cu coada ochiului pe pământ la fetele oamenilor care erau frumoase și și-au ales din ele soții și mare blestem, de aici au ieșit uriași, niște matahale urâte, care au fost o nenorocire pentru pământ și așa mai departe. E un scenariu interesant în felul lui prezentat în apocriful lui Enoch, însă întrebarea foarte serioasă dacă asta a vrut să spună acolo Moise omului Dumnezeu. Observați că în antichitate nu toți evrei înțelegeau la fel și că din surse iudaice a fost preluat modelul acesta de înțelegere. Care este interpretarea lui Friedrich Spitta, prin urmare, a acestui pasaj din Petru în legătură cu concepția veche iudaică despre fiii lui Dumnezeu și fetele oamenilor? Că anume, Iisus ar fi predicat acestor îngeri căzuți, care căzuseră în felul acesta prin păcatul prezentat în pseudo-Enoch, le-a predicat îngerilor căzuți care au ținut în tartar și se dă aici citat din 2 Petru 2 cu 4, unde într-adevăr se vorbește despre așa ceva, dar deși din punct de vedere exegetic se apropie mult de interpretarea naturală a textului, totuși rămâne aici o întrebare foarte serioasă. Cum este posibil ca Iisus, în orice calitate, s-ar fi dus să predice Evanghelia îngerilor căzuți ca să-i recupereze pe îngerii căzuți? Este un lucru care e împotriva tot ceea ce învață Biblia, când zice Domnul Hristos, de exemplu, la un moment dat, în pilda cu judecata, cu oile și caprele, nu? Duceți-vă, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit. Este clar că Dumnezeu a rostit o sentință clară pentru toți acei care aleg o anumită cale și există niște jaloane și niște termene dincolo de care nu mai poate exista recuperare. Și nu apare nicăieri în Biblie învățătura asta că va exista o recuperare universală. Deși v-am spus că Origen învăța lucrul acesta, că în cele din urmă va fi așa numita tastasiston panton, adică restabilirea tuturor lucrurilor, că până la urmă toate sufletele și spiritele care au păcătuit în cer, pe pământ, într-un fel sau altul, trec prin curățire, care nu s-au curățit în viața asta, se vor curăți după aceea, și până la urmă toți vor fi recuperați. Nu aș zice decât amin dacă ar fi așa ceva, că ar fi frumos într-un fel, zice eu. E o teologie foarte generoasă, nu? Dacă până și pe diavol îl mântuie. Dar, ca să fim foarte serioși, o asemenea metodă de mântuire distruge complet crucea Domnului Hristos. Crucea Domnului Hristos este făcută absolut inutilă. Dacă Domnul Hristos, dacă Dumnezeu putea să mântuie pe toți prin suferință, în viață și după aceea în moarte, pentru care motiv a făcut o jertfă atât de mare și de necrezut, este absolut dincolo de orice discuție. Apoi, mai există și alte chestiuni legate de scenariul acesta cu îngerii care au căzut. Domnul Hristos învață că îngerii nu se căsătoresc. Într-un răspuns dat saducheilor, asta rezultă de acolo. Știm că Biblia ne vorbește de îngeri, în ce privește natura lor, nu ne vorbește prea mult, ca să fim sinceri. ne vorbește doar în ce privește rolul lor. Înger, de altfel, în limbile originale înseamnă sol, mesager, nu se referă la o natură. Și nicăieri nu apare că ar fi îngeri, îngerese, îngerași. Așa apar în picturile catolice la Vatican, prin diferite, sunt picturi frumoase, așa, cu îngerași bucălați și cu aripioare. Dar astea sunt fantezii omenești, totuși Biblia nu ne vorbește despre așa ceva. Domnul Hristos, când vorbește despre problema aceasta a familiei, el o pune aici pe umanitatea și îngerii, pune în categorii diferite. Pe de altă parte, dacă îngerii ar avea sex, ar fi ființe făcute ca și oamenii, spunem, și dacă ei au dorit într-adevăr să se căsătorească cu pământence, dacă natura lor le-a permis lucrul acesta, înseamnă că așa au fost făcuți de Dumnezeu, nu? Și atunci, pentru care motiv Dumnezeu să-i blameze pentru asta, de moment ce i-a făcut în așa fel încât să se poată căsători, nu? Deci este absurdă teoria aceasta cu îngerii care au păcătuit pentru faptul că s-au căsătorit. Toată teoria aceasta pornește din niște spirite monastice, mai degrabă, niște spirite care văd în căsătorie ceva, un fel de rău necesar sau un fel de păcat îngăduit de Dumnezeu, așa, și nu ceva care ține de creația lui Dumnezeu. Apoi, Pseudo-Enoch este o scriere apocrifă, neinspirată, care nu poate fi luată ca temei doctrinal. În sfârșit, o interpretare actuală. Diferiți exegeți moderni înțeleg versetul acesta și îl explică în forma următoare. Că Iisus, după înviere, acțiunea se petrece după înviere și nu pe vremea dinainte de potop, nici în moarte. După înviere, când se ducea la cer, a trecut prin Hades, Biblia ne vorbește despre faptul că îngerii căzuți sunt ținuți ca într-o închisoare. Într-un loc zice că au fost aruncați în adânc, în altă parte zice că sunt în văzduh, în altă parte, mă rog, nu contează cum ne imaginăm lucrul acesta. Dar peste tot este ideea de restricție, că sunt ținuți într-o stare de așteptare a judecății, da? Și că a proclamat victoria lui asupra lor. Deci termenul respectiv nu înseamnă că le-a predicat Evanghelia, ci pur și simplu că a rostit victoria lui, triumful asupra forțelor rebele, în opoziție, în timp ce se ducea la Tatăl. Deci aceasta nu a fost o predicare cu scopul de a-i salva, ci o anunțare a înfrângerilor definitive. Înțelegerea aceasta este prezentă la mai mulți teologi protestanți actuali și nu numai protestanți, la unii dintre cei mai buni exegeți și este prezentă de asemenea și la unii interpreți adventiști. Eu am întâlnit-o pentru prima dată când a fost prezent la noi fratele Eckhard Müller, unul dintre teologii de la Biblical Research Institute, Institutul de Cercetări Biblice al Conferinței Generale. Dânsul a adus niște... Eu cunoșteam cumva interpretarea aceasta, dar o cunoșteam într-un mod superficial și nu luasem în calcul toate argumentele. Și așa că am judecat-o superficial și am aruncat-o destul de repede la coș. Însă când a venit fratele Müller și a trebuit să o ascult, a trebuit să-l și traduc atunci și am ascultat în întregime, la un moment dat a adus niște argumente biblice încât vă spun că mi-a fost ciudă că n-am văzut eu mai înainte treaba asta în Biblie, că era doar acolo scris. În ce privește traducerea în carne, în spirit, aici este oarecare problemă care la prima vedere deranjează. În greacă nu există acolo o prepoziție, în sau cu, ați văzut că au tradus cu trupul și cu duhul, sau în trup și în duh, în carne, în spirit. În greacă nu există acolo o prepoziție, există doar un anumit caz gramatical, un dativ, care permite mai multe tipuri de traducere, dar care trebuie analizat după felul în care se folosea în limbă. Și observați aici trei posibilități diferite de a înțelege și a traduce acest dativ. În carne, trupește, sau în virtutea cărnii, datorită cărnii, sau în ce privește carnea, cu privire la carne sau trup. Termenul folosit în greacă acolo înseamnă carne, propriu-zis, adică natură umană. Trup poate să fie nu doar omenesc, poate să fie îngeresc sau altfel. Când zice înviat, întotdeauna are sens fizic, se referă întotdeauna la trup. Prin urmare, traducerea cu înviat în duh, înviat, nu merge. Dacă ar fi, zicem, înviat de către Duhul, prin Duhul, ar avea sens. Însă intervine o altă problemă aici, că dincolo zice în trup, și aici dacă traduci de către Duhul, ar fi de dorit să fie aceeași exprimare, pentru că în ambele cazuri e vorba de un dativ. Ar fi posibil ca să se folosească aceeași traducere în ambele cazuri, adică aceeași exprimare, în sensul că în ambele locuri să avem ideea aceasta. El a murit în virtutea sau din cauza naturii umane, a cărnii, a trupului, și a înviat datorită sau în virtutea naturii divine sau a Duhului. Când zicem natura divină, ea este una, că este a Tatălui, a Fiului sau a Duhului Sfânt. În ce privește timpul în care s-a întâmplat acțiunea, textul grecesc arată o anumită ordine. Fiind omorât, apoi fiind înviat și apoi ducându-se și a anunțat, a proclamat. Deci acțiunea aceasta a anunțării, a proclamării, după gramatica textului în mod obișnuit, nu poate să însemne că s-a petrecut ceva cu mult timp în urmă, nici între moarte și înviere. Cel mai natural mod de a înțelege textul este că se referă la ceva care s-a petrecut la înviere sau imediat după înviere. Iar termenul care a fost tradus că a predicat Evanghelia, în greacă este kerygsen, care înseamnă a anunța cu glas tare sau a proclamat. Nu spune ce anume, deci ideea că ar fi predicat Evanghelia este o adăugire omenească totuși. Iată aici care este argumentul foarte, zic eu, pe care l-a prezentat fratele Müller, și anume o paralelă dintre acest pasaj al lui Petru cu un alt pasaj tot al lui Petru din a doua epistolă. Observați cum se leagă ideile. Pe cele din primul text le știm deja, am citit de atâtea ori. Pe cele de pe a doua coloană se vorbește despre faptul că vor veni unii învățători falși care vor tăgădui pe stăpânul care i-a cumpărat și că Dumnezeu a pregătit și pentru aceștia niște pedepse deosebite, de aceea se dau ilustrații cu îngerii care au căzut, cu oamenii de la Sodoma și Gomora și cu alții. Și zice, dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci prăvălindu-i în tartar, în lanțuri de întuneric, i-a predat să fie păstrați pentru judecată. În traducerea lui Cornilescu zice că i-a aruncat în adânc. În greacă spune tartarosas, adică i-a aruncat în tartar. Asta este o expresie greacă, din mitologia greacă. Se credea că tartarul este zona cea mai de jos a Hadesului, a locuinței morților, și că acolo ar fi fost aruncați titanii, aceia care s-au răzvrătit cândva împotriva zeilor. Observați ilustrația aceasta. Sigur că Petru nu credea în titani, în zei și nici în tartar. Dar vorbind despre îngerii căzuți, a folosit o exprimare poetică din mitologia greacă și a zis că i-a aruncat în tartar. Asta nu ca să ne convingă pe noi că grecii aveau dreptate, ci pur și simplu de dragul poeziei, al ilustrației. Acolo, zice, i-a prăvălit în tartar în lanțuri de întuneric și i-a predat să fie păstrați pentru judecată. Cu alte cuvinte, tartarul acesta joacă rolul unei temnițe, a unei închisori, pentru că sunt legați în lanțuri de întuneric și așteaptă judecata, nu? Prin urmare, observați că se aseamănă cu expresia de dincolo, spiritele din închisoare. Mai apoi, la fel cum după ce vorbește despre aceste spirite din închisoare, în 1 Petru se vorbește despre Noe, despre cele 8 suflete și despre apele potopului, tot așa se zice și aici în continuare. După ce se vorbește despre îngerii căzuți, în 2 Petru se zice, dacă n-a cruțat el nici lumea arhaică, ci a ocrotit doar 8 inși familia lui Noe, când a adus potopul peste o lume de nelegiuiți, se referă la același subiect Și ordinea ilustrațiilor este aceeași. Întâi căderea îngerilor, apoi Noe și potopul. Din cauza aceasta, pentru că e vorba de același autor, de Petru, și este vorba de principiul că Biblia se explică pe ea însăși, nu? Același autor, în altă parte, poate fi mai clar. Atunci înseamnă că și aici, în 1 Petru 3, el a avut aceeași învățătură. Apoi există și un alt mod de a putea înțelege chestiunea aceasta. Pasajul din 1 Petru 3 poate fi studiat și din punct de vedere al structurii literare, care este simetrică, în teologie se spune hiastică, deci simetrică sau ca în oglindă, în sensul că, observați, este un prim pasaj care vorbește despre suferințele Domnului Hristos în trup, în carne, apoi se vorbește despre învierea Lui în virtutea Spiritului și apoi despre înălțarea Lui în timp ce a proclamat victoria asupra spiritelor din închisoare. Apoi se vorbește despre răbdarea lui Dumnezeu care aștepta în zilele lui Noe, despre timpul lui Noe, dar despre sufletele care au fost salvate prin apă. Apoi, ca în oglindă, urmează un pasaj în continuare care zice: o asemănare a acelei ape vă salvează și pe voi acum, adică botezul, care nu este o baie de curățire, ci răspunsul pe care îl dă lui Dumnezeu o conștiință dreaptă. Observați? De aceea este corect spus că au fost salvate prin apă cele 8 suflete. Pentru că mai apoi se spune că la fel și voi acum sunteți salvați tot prin apă. Botezul. După cum potopul a tras o linie de despărțire între cei care au trecut de partea lui Dumnezeu și cei care au preferat lumea cândva, tot așa botezul acum vă salvează pe voi. Observați cum este prezentat aici botezul? Este foarte interesant și foarte original. Apoi, prin învierea lui Iisus Hristos, care este la dreapta lui Dumnezeu, dus la cer, se folosește aceeași expresie greacă, dus la cer, de când și-a supus toate puterile, îngeri, autorități și oștiri. Ceea ce a numit în partea B spiritele din închisoare, aici sunt numite îngeri, autorități și oștiri. Faptul că Apostolul Pavel, când se referă la lumea nevăzută, la lumea de sus, întotdeauna folosește expresii de genul acesta, căpeteniile, oștirile, domniile din locurile cerești, uneori le folosește în sens pozitiv, ca referindu-se la îngerii buni, alte ori se referă la ele într-un sens negativ, cu referire la îngerii căzuți. Dar expresia este aceeași. Apoi, este prima parte din capitolul 4 și aici revin la ceea ce spusese mai de mult. Trebuie să considerați nule din punctul acesta de vedere împărțirea pe capitole și pe versete, pentru că vă derutează. În realitate acolo este o continuare, pentru că apostolul spune: deci, dacă Hristos a suferit, când e vorba de deci, o concluzie, o concluzie la ceea ce a fost înainte, nu? Înseamnă că e o continuare. Sigur că această înțelegere, cel puțin pentru mine, nu știu dacă pentru dumneavoastră, pare cea mai rezonabilă, satisface cel mai bine și textul original, și teologia biblică, și teologia lui Petru în general, dar rămân anumite lucruri încă neexplicate. Și anume, dacă, de ce spune că aceste spirite se răzvrătiseră pe vremea lui Noe? Nu? Noi știm că îngerii s-au răzvrătit cu mult timp înainte. Ce este această răzvrătire a lor pe vremea lui Noe? Deci aceasta este o chestiune care rămâne încă de studiat și la care ne vom referi cu altă ocazie.